Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 12 декабрь, күнгө бейшемби, эрте мененки берүүлөрүбүздү улантабыз. Депутат Тынчтыкбек Шайназаров президентке айтылган сындарды бейбаштык деп атап, күч түзүмдөрүн ага жооп берүүгө чакырды.
Улматтын тийиштүү мамлекеттик органда качан президент жооп берет дегенди күтпөй, жумуштарды алпасаңыздар деп жазылган.
Казакстанда Сирия менен Ирактан кайтарылган 14 жаран соттолду.
Тергөөдө мен танктарга каршы гранатометту башкарганымды айтышты. Мен буга макул эмесмин. Бизди Рэмбо кылып салышты.
Сузакта айтылуу номер 27-чи минералдык булактын айланасындагы соттошуулар бүтпөй койду. Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулуу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында абал туруктуу, бул тууралуу чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, кечээ Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Кара аймагындагы Миң Булак калктуу конушунда такталай элек тилкеде Тажикстандын жарандары 6 трактор менен жерди түздөп, айыл чарба иштерин жүргүзө башташкан. Эки тараптын тең чек арачылары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулуп, делимитация жана демаркация боюнча өкмөт аралык комиссия чек ара сызыгын аныктап бергенче иштерди токтотуу чечими кабыл алынды. Тажик тарап айыл чарба техникасын кара аймагынан алып чыгып кетти деп маалымдады чек ара кызматы. АКШнын юстиция министрлиги федералдык иликтөө бюросунун Дональд Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланышы тууралуу иликтөөсүндө олуттуу кемчиликтер болгон, бирок саясий максат көздөлгөн эмес деп эсептейт. Бул тууралуу министр Майкл Хоровиц Сенаттын юридика комитетинде сүйлөп жатып билдирди.
We did not find documentary or testimonial evidence.
Биз иликтөөнүн жыйынтыгына таасир берчү саясий максат көздөгөн же туура эмес нукка бура турган жагдайлар болгону жөнүндө документалдык далил же көрсөтмө таба алган жокпуз, деди ал. 2016 жылкы окуялардан чоо жайын иликтөөнү Трамп бир нече жолу талап кылган. Президент анын шайлоо штабынын Москва менен ыктымал байланыштарын президенттик шайлоого чейин тымызын текшерүү атайын кызматтардын кутуму болгон деп эсептейт. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгын талкуулайт. 10-декабрда бул маселе укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы комитетинен эч кандай талкуусуз колдоо тапкан. Комиссиянын айрым мүчөлөрү бир жоокердин өлүмү менен аяктап, мурдагы президенттин камакка алынышына алып келген окуяга депутаттардын кайдыгер мамилесин сындап чыгышкан. Эл өкүлдөрү болсо корутунду боюнча парламенттин жалпы жыйынында талкуу болорун жүйө кылышкан. Кой таштагы 7-8 августтагы окуяга байланыштуу 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери камакка алынган. Жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кодурановага иш козголуп, алар үй камагында.
2 ноябрь.
Бүгүн Дубайда президент Сооронбай Жээнбековдун ошол жакта жашаган кыргызстандыктар менен жолугушуусу болот. Бириккен араб эмирликтерине расмий сапар менен Жээнбеков кечээ барды. Сапар алкагында Абу-Дабинин мураскер ханзадасы жана Бириккен араб эмирликтеринин вице-президенти премьер-министри Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум менен эки тараптуу жолугушуу болот. Мындан тышкары Бириккен араб эмирликтеринин соода өнөр жай палатасынын ири компаниялардын жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр пландалган. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын расмий маалыматына караганда 2015 жылы эки өлкө ортосундагы товар жөгүртүүнүн көлөмү 100 миллион долларга араң жеткен. Ал ортодо Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Зарылбек Рысалиев президент Сооронбай Жээнбековду коштоп Бириккен араб эмирликтерине кеткени тууралуу кеткени талкуу жаратып атат. Ал Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз чыгарылышы боюнча козголгон кылмыш ишинде фигурант. Рысалиев август айында үй камагында калтырылган. Жазык кодексине ылайык үй камагы айтталуучунун эркин жүрүшүнө чек коет. Коомчулукта пайда болгон суроолорго байланыштуу Ички иштер министрлиги расмий комментарий таратып, Рысалиевдин чет өлкөгө чыгуусуна чектөө жок экенин билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Жапаркулованын айтымында
2 ноябрда 2019 жыл походатайство адвоката
2 ноябрда адвокаттын Рысалиев чет жакта дарыланышы керек деген өтүнүчү боюнча ички иштер министрлигинин тергөө кызматы анын ден соолугунун абалын жана дарылануу зарылчылыгын эске алып Кыргызстандан тыш жакка чыгуусуна чектөөнү алып салган деп билдирди Карима Жапаркулова. Республиката журт фракциясынын лидеринин орун басары Талант Мамытов Рысалиев эмирликтерге фракциянын тапшырмасы менен кеткенин билдирди. Рысалиев кечээ президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегациянын курамында Бириккен Араб Эмирликтерине кетти. Ал Батукаев бошотулган маалда жаза аткаруу кызматынын төрагасы болчу. Крим Төбөлү Азиз Батукаев түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу жыйын бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда уланат. Буга чейинки отурум соттолуучу Абдухалим Райымжанов ооруп келбей калганына байланыштуу болгон эмес. Батукаев 2013 жылы айкыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, андан ары Орусияга учуп кеткени белгилүү. Казакстанда Сириядан келгендер соттолду. Нур-Султан шаарынын соту 11 декабрда 14 казакстандыкты террорчулук аракеттерге барган деп таап, 8 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратты. Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун уюмунун катарында урушкан деген бул адамдар согушкер топко адамдарды тарткан, терроризмге үгүттөгөн, кастыкты козуткан, зордук зомбулукка чакырган кидептерди тараткан деп табылды. Бүгүн Бишкекте биз тумчугуп баратабыз, бизге таза аба керек деген акция өтөт. Аны уюштуруп жаткан топ өзлөрүн чыгарма ачыл жамаат деп атоодо. Алатуу аянтында өтө турган акциянын катышуучулары бет кап тагынып чыкмай болуп жатышат. Уюштуруучулардын белгилешинче соңку апталарда Кыргызстанда дем алуу жана жүрөк кан тамыр ооруларынын оорусуна чалдыккандар көбөйгөнү байкалды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова сунуштады. Азыр болсо аба ырайы менен тааныштырып коелу. 12 декабрда Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы дээрлик 4 облуста бирдей болот. Тагырагы Таласта, Баткенде, Ошто жана Жалал-Абадта +9, +14, Чүйдө +8, +13, Ысык-Көлдө +3, +8, Нарында -2, +3, бийик тоолуу райондордо -3, -8 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаабайт, абанын температурасы борбордо +10, +12 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өттүк. Жогорку кеңештин төрагасы парламентте өкмөттө коргоп чыкканы талкууланып бүтүп бүтөлөктө депутат Тынчтыкбек Шайназаровдун ушундай эле билдирүүсү сынга кабылды. Ал сот реформасы боюнча президентке айтылган сындарды бейбаштык деп атап, күч түзүмдөрүн жана мамлекеттик органдарды жасалып жаткан иш боюнча президентти күтүп олтурбай эле ыкчам маалымат берүүгө чакырды. Парламентарийлердин бийликти коргоп жатышын талдоочулар 2020 жылдагы парламенттик шайлоо менен байланыштырышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгөлдөө уулу улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров 10 декабрда президентке караштуу соттук реформа боюнча кеңештин 3 жыйналышында сүйлөп жатып, президентти сындагандарга жоопту укук коргоо органдары бериши керек экенин айтты.
Соттук реформа ишке ашпады, максатына жетпеди деп туруп, мамлекет башчыга дагы баа бере турган бейбаштык тайлар менен күйөө болуп атам да. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу тийиштүү мамлекеттик органдар, сиздер дагы качан президент бир жооп береткен же болсо Стамалиева айым баягы билдириткен оюн дегенди күтпөй, мүмкүнчүлүк бар, баарыңыздардын кол астыңыздарда армия бар, ошол багытта дагы жумуштарды алып барсаңыздар деп мен сунат.
Коалициялык азчылыктагы өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсүнүн бул сөзү интернетте талкууга жол ачты. Социалдык тармактын колдонуучулары депутат кайсы армия тууралуу айтып жатат, президентти сындагандар бейбаш болуп калабы, Шайназаров укук коргоо органдарын провокацияга түртүп жаткан жок деген суроолорду беришүүдө. Биз соттук реформа боюнча кеңеште сүйлөгөн сөзү боюнча Тынчтыкбек Шайназаровдун өзүнөн кайра түшүндүрмө алдык. Ал өзүнүн айтканын маалымат таратуу саясатына байлап төмөнкүдөй тактоо киргизди.
Мен ошону айтканым, качан күтпөй Стамалиеваны ал чыгып туруп пресс релиз берген ордуна ар бир мамлекеттик орган өзүңөрдүн деңгээлиңерде өзүңөрдүн алкагыңарда сиздер дагы пресс службаңар аркылуу маалымат маалымат берип турула дегеним ошол да.
Өткөн аптада эле Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков атайын сөз алып, парламенттин борбордук трибунасынан коррупциялык көрүнүштөр туурасында коомдогу талкуулар саясий максатта көтөрүлүп жатканын белгилеп, өкмөттүн аткарган иштери тууралуу элге жетиштүү маалымат бере албай жатканын билдирген. Ал силерде да басмасөз кызматы, телеканал бар, маалымат жеткиргиле деп кеңеш берген. Спикердин билдирүүсү талкууланып бүтүп бүтөлөктө депутат Шайназаровдун укук коргоо органдары президенттиндагандарга жооп бериши керектигин айтканы талкууну дагы күчөттү. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов парламентарийлердин бийликти жактаган билдирүүлөрүн жагынуу катары баалап 2020-жылы өтчү парламенттик шайлоого байланыштырды.
Ким боле азыр келатат, жаңы шайлоо келатат, ошондуктан ар кандай ушундай болуп атат деп жактан депутаттарда. Ким бийликти колдойт, анда эмне айтат, туурабы? Айтат да кошоматчылар. Кошоматчыларды эл колдобойт.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов бийликтин кемчилигин түзөтчү парламент депутаттарынын акыркы билдирүүлөрүн кошоматчылык катары баалады.
Так айтканда президент аппаратын корккондон улам чыныгы даяси күч азыр Жогорку Кеңеште эмес президентте болгондуктан ал президент болуп турганда ага кошоматтанып жакшы көрүнөйүн деген амалдары мурунку президенттин убагында да ошондой болгон, азыркы азыр ошондой болуп жатат да.
Айрым депутаттар Алмазбек Атамбаевди журт атасы деп аташкан эле. Ошол кездеги башкы прокурор болсо президенттин арнамысын коргоо иретинде бир катар жалпыга маалымдык каражаттарын активисттерди миллиондогон сомго сотко берип доого чыккан. Учурда башкы прокурор президенттин арнамысын анын макулдугусуз коргой албайт. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков саясатчылардын акыркы билдирүүлөр боюнча комментарий берип жатып, коомдо резонанс жараткан окуялар боюнча мамлекеттик органдар маалымат берүүдө чын эле аксап жатканын билдирди.
Ошол эле МВД, ички иштер министрлиги, ошол эле ГКМБ, прокуратура, соттордагы эч кандай реакция жетекчи тараптан жок да. Анан ошол себептен айтып деп мен эсептейм.
Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы 2015-жылы ишин баштаган. Парламентте жалпы 120 депутат, 6 фракция бар. 6 фракциянын ичинен 4-ө коалициялык көпчүлүктү түзсө, 2 фракция оппозициялык блокто. Кыргызстан парламенттик президенттик башкаруу жолун тандаган өлкө деп айтылып келет. Серепчиде Жогорку Кеңеш таалуу маселелерде президентке карап иш кыларын айтышат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Эми кесиптешим Шайлыбек Түйшөй бүгүн чыккан гезиттерге сереп салат.
Ачык сөз кесити 5 жашка чыккан сүйүнчүлөр менен бүгүн залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов туулган күн экендигин эске салды. Кесити юбилей менен кыргыз эл баатыры Миталип Мамытов куттуктап жакшы каалоо тилегин айтты. Түн уйкусунан безип, алакандай жеринин бир карышында жат бутуна тепсетпей, чек арачы болбосо да чек арага өмүрүн арнап келген аксынын тургуну Бакыт Үзөнбаевди кесит улут баатыры деп атады. Ачык сөз кесити андан ары кыргыз саясатчысы Адахан Мадумаровдун кадыр баркы дагы эле тоодо экендигин, анткени казак президенти Касым Жомарт Токаев жолугушуп сүйлөшкөнүн, Нурсултан Назарбаев да Адаханды сыйларын кеп кылды. Кесит ошондой эле идеологиянын жоктугу улутту өксүтүп жатат деген, ашууда ат алмаштырбайт деген, Бекешевди белге тепчүлөр жок эмес деген, махабат ноокаттыктардын сыймыгы деген, Курманбек Бакиев тууралуу, Закиржанды бүлүнткөндөр деген, таланттуу жазуучу Абдыламит Матчысаков Ишен Алар Абаев атындагы мамлекеттик университеттин ардактуу профессору болгонун маалымдаган кабарларды, макалаларды, журналист Алимжан Маларбаевдин Ачык сөздүн арымы, Келечеги кең деген макаласын, Жылмыктыларын, Абдимуктар Алимбаевдин Кошпол жаныбарым Гүлсары, Кошпол социализм деген көлөмдүү макаласын, кара тегинде көөнү сөздөр көп экени тууралуу эмгек ардагери Яхья Асаевдин макаласын, Окумуштуулар Сыртбай Мусаев менен Октябрь Капалбаевдин Нарктын да кусуру бар деген макаласын окуйсуздар. Азия Ньюс кесити депутат Алмамбет Шыкмаматовдун көмүскө экономика жылына 48 миллиард чыгым келтирүүдө өкмөт кетсин деген, укук коргоочу Чолпон Жакыпованын генералдарыбызда деле уят сыйыт калбаптыр деген, депутаттар Азамат Арапбаевдин, Максат Сабыровдун, Дастан Бекешевдин, Улан Примовдун, Марлен Мамадалиевдин, Талайбек Масабировдун, Тынчтыкбек Шайназаровдун маектерин басты. Жыргалан курорттун директору Байрам Жапаровдун президентке каты, жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркуловдун, активист Бекназар Турдакуновдун маектери бар. Кесит Бабановдун иши боюнча ФИМ полиция 15 объектини камакка алды деген макала жарыялады. Саясат талдоочу Турат Акимов маегин бизде паркетный генералдар толтура. Алар 1 метр жерде да коргой алышпайт деп атап. Бизде аскерлердин саны 7000 экенин. Ошол 7000 аскерди бир эле генерал башкарып койсо болорун. Совет мезгилинде болгон 3 гана генерал болгонун. Ал эми эгемендиктин 30 жылдын ичинде генералдардын саны 148 жеткенин. Булардын эң ылас дегенинин пенсиясы 40,000 сом болсо, ага кошумча даражасы, эмгек стажысы кошулуп отуруп, пенсиялары 80,000 сомго жетерин. Айрымдар 120,000 сомго чейин пенсия алышарын. Кечирип коюңуздар. Бирок алар эч нерсеге жарабай отурушканын. Жадагасы ушул күнгө дейин чек ара боюнча жөндүү сунуш киргизишпегенин. Манас ордени дагы болор болбос темир тезектерин төшкө илип алышып, фуражка кийип алышып, элин эмес Атамбаевди коргоп, элин эмес Жээнбековду коргоп, өз кызыкчылыктарын дегенде жандарын сабап, азамат генералдар эмес кошумат генералдар болуп алышканын айтты. Турат Акимовандан ары паркетный генералдар той майрам дааталуу күндөрдө гана кычырап чыга калышаарын кугуш каркыра кеткенин, Таластан Көк Сай кеткенин, эми Тажикстан менен Өзбекстанга жерибиз кетип жатканын, качан болсо чек ара айылдарынын карапайым тургундары жерин коргоп, азап тартып, муш ташып, кубаланып жүрүшкөнүн, ал эми генералдардын бири дагы чек арабызды бекемдейли дегенге жарабай отурушканын, алар тескерисинче солдаттарды бекер иштетип, коргоо министрликтерин аскер бөлүктөрүн май талканга айландырып, улуттук гвардиянын тегерегин талкалап, элитке үйлөрдү салдырып жатышканын, эми башкасы жетпей жаткансып, аскер курулуш компаниясы уурлук иштери менен даңкы чыгып жатканын жүрүп коюңуздар. Курсан Асановтай чыныгы бир генерал чыкса чөөп алып баса калып талап жатып калышаарын, мамлекетке тынчтыкты алып келген генералдардын көчүгүнө суу куюшаарын, андан көрө калкын эмес кара башынын кызыкчылыгын ойлогон мындай генералдардын пенсияларын кыскартуу маселесин көтөрүп чыгуу керектигин кеп кылды. Акын Качкын Отурбаевдин Турдак Нусубалиевге арнаган ыры, профессор Жолборс Жоробековдун Миталип Мамутовго арнаган макаласы жана башка материалдар бар. Ушундан кесип айым соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргыз Тажик чек арасында кырдаал туруктуу экенин мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Араб Эмирликтерине расмий сапар менен барды. АКШ Ирандын алдыңкы кеме жана авиациялык компанияларына каршы чара көрүүдө. Казакстанда Сириядан келгендер соттолду. Бүмчекте биз тумчугуп баратабыз, бизге таза аба керек деген акция өтөт. Кезек эл аралык баянда. Казакстанда Сирия менен Ирактан кайтарылган 14 жаран соттолуп, 14 жылга чейин эркинен ажыратылды. Алар террордук топко кошулуп согуштук аракеттерге катышкандыгы үчүн жаза тартышты. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Бирок казакстандыктардын да Сирияга жеткени 2013 жылдын казанында тараган.
11 декабрда Нур-Султандагы сот жакынкы чыгыштан алынып келинген 14 казакстандыкты 8 жылдан 14 жылга чейин абакка кести. Алар террордук топторго кошулууга, терроризмге үгүттөөгө, жек көрүүчүлүк менен зомбулукту козуткан адабияттарды мыйзамсыз таркатууга айыпталды. Акыркы жолу 4 декабрдагы сот отурумунда айыпталуучуларга сөз берилгенде Актөбө облусунун тургуну Руслан Куанов Египетте окуп жүрүп, имамдардын сунушу менен Сирияга барып, согушкерлерди даярдоо базасына кабылып калганын айтып берген.
Мен автоматтан атканды гана үйрөнүп жаткам, 3 жолу гана ок чыгаргам. Тергөөдө мен танктарга каршы гранатометту башкарганымды айтышты. Мен буга макул эмесмин. Бизди Рэмбо кылып салышты. Мен көп деле нерсени сурай берчү эмесмин. Мага сураштыра берсең, шпион деп айыпташат дешкен. Кийин казактардын баарын Ракка шаарына алып барышкан. Ал жакта биз 100 адам, башка казактар менен тааныштык. Тергөө болсо уюшулган казак кошууну болгонун айтып жатат. Андай болгон эмес.
Куанов башында чек арадагы пункттарды кайтарып жүргөнүн, бир нече айдан кийин гана аны согуштук аракеттерге катышууга даярдай башташканын баяндаган. 2017 жылы Сириядагы адамдардын абалын, тагдырын көрүп, Ислам мамлекети тобунун идеологиясынан күмөнүн ай баштаганын айтат. Согушкерлердин арасында да келишпестиктер чыгып, ичара жаңжалдар болгонун белгилейт. Өзү болсо алардын жазасынан коркуп эле Сирияда жүрө бергенин кошумчалайт. Ал 2019 жылы Казакстандын атайын кызматынын операциясында мекенине кайтарылган.
Мен бизди бул жакта сабап кыйнашат деп ойлогом. Биз кайтканда баары башкача болду. бизге сылык мамиле кылышты. Мага керектүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Мен минималдуу же максималдуу жаза мөөнөтүн суранбайм. Орто жаза сурайм. Мен абакта отуруп сабак алгым келет. Биз эмоцияга алданып кеттик. Үгүт азгырууга кабылдык.
Деген Руслан Куановду Нур-Султандагы сот 11 жылга абакка кести. Уулуна сот өкүмү угузуларда Актөбөдөн сотко келген атасы Эрбол Куанов апелляция маселесин башка ата-энелер менен сүйлөшүп, бирге чечүүнү ойлоп турганын Азаттыктын Казак кызматынын журналисттерине айткан. Күйөөсү 9 жылга кесилген актөбөлүк аял да мындан зулум жазаны күткөнүн айтып, соттун чечимине арызданышпастыгын билдирген. 11 декабрда Нур-Султанда соттолгон 14 адам Казакстандын Жусан деп аталып калган атайын операциясында Сириядан кайтарылышкан. Быйыл январдан майга чейин казак кызматтары дагы 3 операция өткөрүп, жүздөгөн казакстандыктарды Сирия менен Ирактан алып келишкен. Расмий 516 адам кайтарылганы, алардын 357 балдар деп кабарланган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Азаттыктын казак кызматына Сирия менен Ирактан жалпысынан 824 адам кайтарылганы тууралуу маалымат берген. Алардын 547 балдар. Коопсуздук комитети 44 адам, 10 аял сот жообуна тартылып, терроризмге байланыштуу айыптоолор менен 1 жылдан 11 жылга чейин эркинен ажыратылышканын билдирген. Азат Жэнебек кызы, Азаттык.
Уктурубузду жергиликтүү тема менен улантабыз. Сузак районундагы номер 27 минералдык булактын айланасындагы соттошуулар бир топ жылдардан бери уланып келе жатат. Бул жөнүндө Руслан Калматов баяндайт.
Сузак район курук сай участкасындагы номер 27 минералдык булак жайгашкан. 4.6 гектар жер 4 жылдан бери талаш жаратып келе жатат. 2015 жылы жер ээси катары саналган Барпа айылдык кеңеши жерди кайтаруу боюнча токтом кабыл алган. Айылдык кеңештин төрага орун басары Азамат Калиев азыр ал токтом аткарылган жок дейт.
22 апрель 2015 жылы Барпа айылдык кеңешинин сессиясы өткөрүлгөн. Ушул сессиядан бери ушул 27 источник бизде талашта. И сессиянын токтому кабыл алынган. Бирок тилекке каршы ошол токтом бүгүнкү күнгө чейин бизде кээ бир мына ошол укук коргоо органдары тарабынан, соттор тарабынан мындай туура эмес жыйынтыктарга кабыл алынып, бүгүнкү күнгө чейин токтом аткарылбай келет. 2005 жылга чейин келечек жабык акционердик коому менен Барпа айыл өкмөтү 80 сот жерге келишим түзгөн. Анда 5000 төлөөгө келишим түзүлгөн да.
Минералдык булакты жери менен бирге 2000 жылдардан тартып келечек жабык акционердик коому иштетип келет. Барпа айыл өкмөтү келишимди толук аткарбагандыгы үчүн ижарачыдан баш тартып келишимди жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылган. 2017 жылы жогорку сот Барпа айыл өкмөтүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Бирок минералдык суу чыккан 27 булактан келечек жабык акционердик коому келишим жокко чыгарылганына карабастан суу алып аларга эч кандай чара көрүлбөй жатат дейт айылдык кеңештин депутаты Дөөлөтбек Эргешев.
Ошол жердеги бардыгы туура жазылды.
2001 жылы өкмөттүн 608 токтомуна ылайык 27 минерал булак Жалал Абад шаарынын пайдалануусуна берилген. Бирок азыркы учурда ал жер шаар бийлигине катталган эмес жана мамлекеттик актысы да жок. Депутат Дөөлөтбек Эргешев буларды айтат.
Бизди зордук зомбулук менен 446 жайытыбызды анын ичинде турган булакты булар тартып алгысы келип атат. Биз мына жүгүргөн 4-5 адам бизди комиссия алып сайлагансыңар, биздин чынды айтайын күчүбүз жетпей чарчап калды. Зордук зомбулук менен соттун күчү менен алып атат булар. Мына соттун чечими бар да, сотко пул берип коет билесиңер да. А туман ушинтип бизди чарчатты. Бирок мага келишти бир нече балдар, митин чыгаралы ушул Мураттын мерясханасына барды. Мен уруксат сурап 4 жерди сурасам бир жерди эм бербей коет коркуп.
Барпа айыл өкмөтүнүн архивдик документтерине ылайык минералдык булактын орду 1996 жылы айыл өкмөт түзүлгөндө анын карамагына берилген. 1995-2000 жылдары булакты Гималай фирмасы иштетип келген. Жалал Абад шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгынын башчысы Булотбек Жусупбеков мындай дейт.
Ошол жамалдар мэр Сарай Мурадовичтин мүнөсү баягы кат жүзүндө берген негизинде 2017 жылы биз сотто кайрылганбыз буну. Баягы өкмөттүн токтомун аткарбай атасыңар деген бизге жыйынтык койгондо. А бизде азыркы күндө ал жерге босак кылдарым жок, бизде катталган дагы эмес. Бир гана 608 токтомду атмен кылып койгула, биз каршы эмеспиз. Атмен кылып туруп, пожалуйста, каттатып ала бергиле. Туура түшүнүп эле эми ал жерде талашканыбыз дагы жок. Барпа айыл өкмөтү.
Барпа айыл өкмөтү менен Жалал Абад шаардык мэриясынын ортосундагы жер талаш маселеси жакынкы күндөрү жогорку сотто каралат. минералдык булакты иштетип жаткан келечек ишканасынын өкүлү Нурлан Туманов дооматтардын баарын четке какты.
Бакыт талашып атышат өзүчү сот боюнча. Наркы 80 сотке анын косакчысы бар эмесе бар, ага эч кандай претензия болушу мүмкүн эмес, бирок алар 8-чине кирет деп туруп биз менен тартышып атат. Келишимдин баардыгын аткарып келе жатабыз. А так биз төлөй турган нерсенин баарын төлөп эле келе жатабыз.
11-декабрдагы барып айылдык кеңешинин ачык сессиясында бул маселе жалпы айылдыктардын катышуусунда талкууланып, соңунда жердин мыйзамдуу ээсин аныктоо боюнча прокуратурага кайрылуу боюнча токтом кабыл алынды. Сузак районунун барып айылында 27 000 ашык калк жашайт. Келечек ишканасы чыгарган 27 минерал суулары коомчулукка дарылык касиети менен белгилүү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкекте шейшембиде Ордо сахна фольклордук этнографиялык театры 20 жылдык чоң концертин берди. Кыргыз улуттук филармониясында өткөн чыгармачылык кечеде куттуктоо сөздөр айтылбай, негизги басым музыкага берилди. Этно музыкага кайрадан жан киргизген, дүйнөгө аты кеткен Ордо сахна театрынын музыкалык кечесинен кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов баяндайт.
Концерттин жүрүшүндө алып баруучулар ар бир күүнүн музыкалык аспаптын тарых таржымалы тууралуу маалымат берип жатышты.
Биз дүйнөдөгү эң байыркы аспаптардын бири болгон жыгач оозубуздан баштайбыз. Археологиялык казуулар тастыктагандай, бул аспапка 5000 жыл болуптур.
Ордо сахна фольклорлук этнографиялык театры 1999 жылы Ордо телекомпаниясынын алдында түзүлгөн. Топтун мүдүрү Чолпан Жапарова фольклор менен алектенүү бул кызыгуу гана болбостон руханий маданиятты терең изилдөө да болгонун эскерди. Ал чыгармачыл топ дизайнерлердин жардамы менен эски замандагы урпактардын тиричилиги, буюм терим, кийим кечелерин негиз кылып, кайберен жана хантун этно киим коллекциясын жараткан сахнадан мындайча баяндап берди.
Проблем было много в самом начале нашего.
Башында маселе көп болчу. Анан четинен чечип отуруп, азыр көптүр репертуарды түзүп алган соң дагы бир суроо келип чыкты. Музыканттар эмне кийишет? Кийим кандай болушу керек? Эмнеге негизделиши керек? Ал кезде этникалык стилде кийим тиккендер да жок болчу. Анан биз Тумар арт студиясына сунуштадык. Кыргыздын эски кийимдеринин негизинде коллекция чыгарууну. Ошентип отуруп бир эмес эки кайталангыз коллекция жаралды. Бул демилге келечекте көп дизайнерлерге дем берди көрүнөт. Учурда этно стилде кийим тиккендердин саны кыйла көбөйдү.
Сейчас вот эти две коллекции перед вами пройдут, поэтому не упустите ни одной детали. И это большая редкость.
Сахта тобу түзүлгөн күндөн бери анда иштеп өз өнөрүн тартуулап келаткан музыкант Дамира Ниязбекова жыл сайын фольклор музыкасына кызыккан жаңы муун өкүлдөрүнүн саны өсүп жатканын белгилейт.
Убакытка жараша замандын өтүшү менен бул күндөн күнгө жаңыланып бара жатат. Бул биздин угармандарды жана биздин келе жаткан муундарды өтө кубандырат. Мен ойлойм, ошол Ордо сахна бул музыка тармагынын болгондо дагы ошо этно жагынан накта фольклордун үлгүсү катары эсептелип калды.
Манасчер Испай Исаков байыркы улуттун уңгусунда уюп жаткан күүлөрдү азыркы замандын акылына сиңире турган кылып иштеп чыгууда, жайылтууда Ордо сахна тобу ополтоодо эмгек кылды деген оюн ортого салды.
Ордо сахнада албетте эбегейсиз чоң иштер жүрдү. Кандай иштер жүрдү? Биринчиден кыргыз музыкасын болгону дагы фольклордук этнографиялык музыканын эң бийик үлгүсүн кыргыздарга эмес дүйнөгө таанытты. Анын ичинде жөн эле музыканы таанып койбой, ошол музыкалык аспаптардын жаңылануусуна дагы өбөлгө болду. Керней, сурнай, жезнай, чымылдак, чыңыроон жана башка Манастан бери айтылып келаткан аспапторду кайра жандандырууга Нурлан Нышанов агабыз баш болгон ушул топ алгылыктуу иштеди десек жаңылышпайбыз.
Ошентип Ордо сахна фольклордук этнографиялык музыкалык тобунун 20 жылдык юбилейлик бир күндүк концерти аншлаг менен Кыргыз улуттук филармониясында өттү. Чыгармачылык кечеде куттуктоо сөздөр айтылбай, негизги басым музыкага берилди. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Азаттыктан жарым сааттык берүүбүз аяктады. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. А эмнеге? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көрүп турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиги менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Усейф кис менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана О чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 12 декабрь күнгө бейшемби, эрте мененки эфирлерибиз уланууда. Азаттык радиосу өлкөдөн чыгарылган миллиондор, күмүскө акча ташыгандар тууралуу иликтөөлөрүнө байланыштуу жаңы жагдайлар чыгып жатат. Алдыда бул боюнча чек ара кызматынын офицери менен дагы маек турабыз. Аскер прокуратурасы 2010 жылдан бери чет элдик жарандырган, анын ичинде уюшту кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө сыйлык катары мыйзамсыз берилген куралдар боюнча кылмыш иши козголуп тергелип жатканын билдирди. Алдыда Чоо жай түрмөгүнөн ушул теманы иликтейбиз. Биздин толкунда болуңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн жогорку кеңеш кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыгын талкуулайт. 10-декабрда бул маселе укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы комитетинен эч кандай талкуусуз колдоо тапкан. Бул кой таштагы 7-8 августтагы окуяларга байланыштуу 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери камакка алынган болчу. АКШнын юстиция министрлиги Федералдык иликтөө бюросунун Дональд Трамптын шайлоо штабынын Орусия менен байланышы тууралуу иликтөөсүндө олуттуу кемчиликтер болгон, бирок саясий максат көздөлгөн эмес деп эсептейт. Бул тууралуу министр Майкл Хоровец Сенаттын юридика комитетинде сүйлөп жатып билдирди. 2016 жылкы окуялардын чоо жайын иликтөөнү Трамп бир нече жолу талап кылган. АКШ президенти анын шайлоо штабынын Москва менен ыктымал байланыштарын президенттик шайлоого чейин тымызын текшерүү атайын кызматтардын кутуму болгон деп эсептейт. Бүгүн Дубайда президент Сооронбай Жээнбековдун ошол жакта жашаган кыргызстандыктар менен жолугушуусу болот. Бириккен Араб Эмирликтерине расмий сапар менен Жээнбеков кечээ барды. Сапар алкагында бир катар жолугушуулар өтөт. Ошондой эле Бириккен Араб Эмирликтерине соода өнөр жай палатасынын ири компаниялардын жана ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуулар пландалган. Казакстанда Сириядан келгендер соттолду. Нур-Султан шаарынын соту 11 декабрда 14 казакстандыкты террорчулук аракеттерге барган деп таап, 8 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратты. Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун катарында урушкан деген бул адамдар согушкер топко адамдарды тарткан, терроризмге үгүттөгөн, кастыкты козуткан, зордук, зомбулукка чакырган адабияттарды тараткан деп табылды. Бүгүн Бишкекте биз тумчугуп баратабыз, бизге таза аба керек деген акция өтөт. Ала Туу аянтында өтө турган акциянын катышуучулары бет кап тагынып чыкмай болуп жатышат. Уюштуруучулардын белгилешинче, соңку апталарда Кыргызстанда дем алуу жана жүрөк кан тамыр ооруларынын оорусуна чалдыккандар органдарынын оорусуна чалдыккандар көбөйгөнү байкалды. Буга абанын булганышы негизги себеп деп айтып жатышат эмес.
Рахмат, Рахат Кеңешова тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз азаттык чекит орг сайтыбызга да коюлат. Кирип туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөбүз. 3-декабрда OCC, RP, Клооп жана Азаттык радиосу көмүскө акча ташыгандар кербени аттуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда Манас аэропорту аркылуу миллиондогон доллар нак акча чет өлкөгө ташылып турары маалымдалган. Ал каражатты мыйзамсыз ташыган жалданма курьерлер бар экенин ошол иликтөөдө чек ара кызматынын эки офицери ырасташкан. Майор Айбек Камчыбеков менен ага лейтенант Марлес Осмонбеков акча ташуу схемасын ачканы үчүн белгисиз адамдардын коркутуусуна аскер прокуратурасынын кысымына кабылганын, өз жетекчилиги тарабынан кодуланганын айтышкан. Ошондон соң Кыргызстандан чыгып кеткен. Кесиптешим Али Токтоконов майор Камчыбеков менен интернет аркылуу кайра маектешти.
Айбек, сиздер Кыргызстандан ошондо миллиондоп доллар күн сайын чыгарылып кетип жатат. Муну текшерген учурда бизге куугунтук болду деп айтып бердиңиздер эле. Ошол сөзүңүздү ошол бир нече ай мурда болгон маекти азыр ырастайсызбы?
Ооба, силерге ырастап берем. Мурдакы мен айтып кеткендей эле 10-12 адам ташычы, өздөрүн курьер деп аташчы. Аэропорт Манастан VIP залынан ар дайым өтүп турушчу. Өткөндө дагы ар дайым аларды мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери алар менен ар дайым жанында жүрүшчү. Андан соң дагы 2-3 адам аларды дагы карап жүрчү да. Келип VIP залга чейин кирип, аяктан VIP залдан регистрацияны бизден паспортный контролду өткөндөн кийин, анан кийин бир топ убакыттан кийин кетишчи алар. Жана орусча айтып кеткенде слепая зона деген жерлер бар. Биз ошо жактардан карачык да. Ошо жактардан анткени аякка таможнядагы мамлекеттик бажы кызматындагы доступу жок болчу. Анткени аякка только чекарачылар эле бар, бортко чейин барчы, ошо борттон текшерчик биз. Борттон ачып көрүп, ошо жактан өзүбүз изилдөө жүргүзчүк. Аларды сурачык, ким акчасы, азыр айтпасаң мен сени рейстен оформление кылам, түшүрөм, мен сени сдавать этем десең, алар корккондон айтып беришчи. Бул акчалар мынакей район миллиондукку өзүңөр эле билгендей деп ошентип курьер өздөрү айтып берчи.
Кандайдыр бир ырастама көрсөтүшкөнбү? Балким ал кишинин атын колдонуп жүргөндүр.
Эми атын колдонуп жүргөн десек, аяктан дагы аэропорт Манастандагы бажы кызматынын кезек башчылары ар дайым аларды сопровождение кылып жүрүшчү. VIP залга чейин алып келип, аларды карап, документацияларын толтуруп берип, жардам берип жүрүшчү да. Анан кийин биз дагы акыркы күндөрү уже бажы кызматынын кезек башчылары менен да кичине түшүнбөстүк болуп, алар да бизди коркут баштаган болчу. Билесиңби, ким акчасы, бул шефтердин акчасы, а то жаман болуп каласыңар, жумушуңардан айрылып каласыңар, буларга кирешпей эле койгулачы, тийишпей эле койгулачы деп өздөрү ушинтип айтып турушчу бизге ар дайым.
Мына силердин маегиңер чыккандан кийин иликтөөдөн соң чек ара кызматынын төрага орун басары ал офицерлер издөөдө. Себеби адегенде кимдир бирөө тууралуу маалыматты социалдык тармактарга жайып жиберген, андан кийин кызматтан убактылуу бошото турдук эле, бирок келбей коюп, ошондон ары дайынын таптырбаганда издөө салынган деп маалымат таратты да. Буга кандай жооп бересиз?
Биз эмне себептен качып кеттик? Анткени биздин аркабыздан уже мындайча айтканда бир башка бир адамдар уже бизди издеп жүрүштү да, эң биринчи аңдып жүрүшкөн болчу да биздичи. Мен аны байкаган деле эмес, анан кийин мага балдар айткандан кийин, кээ бир балдар айткандан кийин, анан мен ошону байкап баштадым. Мен аркаман үй жакка чейин бир 2-3 машина келчи, 2 машина. Бирөөсү Range Rover кара, анан кийин 470 андай машина биздин үй жакта турбачы. Ошодон кийин эле өзүмө шек келтирүп эле ичимен ойлоп койдум, бир чети эми жүрсө жүрөт да, может там эмнени кылмак эле мага, эмне кылышмак эле депчи. Андан соң эле 17-нчи мен аны билем, 17-нчи июнда үйгө чейин кирип келишкен 2 киши.
А кимдер?
Үйгө аларды али мен билбейт экенмин, өздөрүн Болот менен Адилет деп тааныштырган болчу да. Мен ошо эсимде Болот менен Адилет деп, анан кийин бул маалыматтарды каяктан билесиңер силер деп туруп
кызматтык күбөлүк көрсөтүштүбү?
Жок, эч иштекесин көрсөткөн жок. Уже коркутуп башташты уже. Биз силерди жок кылабыз, жада калса өлтүрүп коебуз. Силер билесиңерби биз кимдин адамдарыбыз? Жада калса эч ким силерге жардам бербейт, бере албайт дагы, бүт баары биздин колубузда. Силерди мына жакын арада түрмөгө отургузат, анан аяктан биз силерди кандай кылсак ошондой кылып алабыз деп коркуп үркүдү, штилеттер менен бесире такап коркутушкан болчу.
Эмне деп жооп кайтардыңыз ал кишилерге?
Мен айттым, менде маалыматтар бар, жигитти токтоп турула, мен аларды чыгарбайм, алар менде бар, менде көп маалыматтар бар. Анан кийин алар айтышты, бизге алып келип бер ошо маалыматтарды чыгарба, өзүн жаның аман болот, ошо менен тынч жүрөлчү, эч кимге тийишпей, эч кимге карабай деп ошентип коркутуп үркүтүп, ошодон кийин биз анан кийин Марс экөөбүз түшүндүк, бул иш соңуна чыкпаган, бизге эч ким жардам бере албаган, биз ошо бизди келип үйдөн коркутуп, биздерди үркүткөндөн кийин анан кийин биз түшүндүк да, анан кийин менден соң
ага чейин жайбаракат эле жүргөнсүңөр.
Ага чейин ойдо деле жок болчу,
эч нерсе. Бирок силердин силерге карата арыз аскер прокуратурасына берилип катталган болчу, РППГ.
Ооба, РППГ өзү капитан Алиев өзү айткан болчу, мен каттатып атам. РППГ силерди единый реестр учета преступлений деген болот, ошол жакка мен силерди киргизип атам деп, ошол жакка каттатып атам деп айткан болчу өзү.
Сиздердин жетекчилик айтып атат да, ушу сиз Осмонбеков менен Камчыбеков ошо кимдир бирөөлөр жөнүндө курьерлер жөнүндө маалыматты жайып ийген депчи.
Эми ушу мынакей ушул сурооңуз сейчас эле менин көйгөйлүү маселем болуп атат. Ким муну чыгарганы бизге анык болуп атат да. Биз бул маалыматтарды топтоп туруп өзүбүздүн жетекчиликке жөнөтчүк жана өзүбүздүн офицерлерге тиештүү офицерлерге жөнөтчүк жана биз менен бул ишти чогуу алып жүргөн УКМК кызматтарын кызматкерлерине жөнөтчүк маалыматтарды.
Демек маалымат бир топ адамдарда болгон.
Маалымат бир топ адамдарда болгон, ооба. Анан кийин бияктан мындайча айтканда крайний биз болуп калдык да бияктан.
Эл оозуна элек кармай албайсың албетте. Мындай бир да сөздөр бар да, кээ бирөөнүн бул офицерлер өздөрү эле жайып ийип, анан кийин өздөрүнө каршы ушундай бир нерсе жаратып, анан өздөрү эле шылтоо таап чаак ачты дегендей.
Бир нерсени айтып кетет элем. Мен Россия Федерациясынын курган институтуна, ФСБ институтуна өзүм тапшыргам. Ушу кесибимди тандап туруп, мен ушул кесипти тандагам да, чек арачы болоюн деп. 2005 тапшырып 2010 аяктап бүтүп 2010 жылдан баштап мамлекет иш чара кызматына өзүмдүн салымымды кошуп баштагам жана мамлекеттик чыгарааны коргоп баштагам. Сиз айтып кеткенде мен бул жумушту тыштап кете турган бул жумуш эмес бул. Мен наамым майор, майорго чейин мен өзүм жеттим, өзүм даражам менен, өзүм күчүм менен жеттим. Мага эч ким бул наамдарды мага мындай берип койгон жок. Мага өз күчүм менен жеткен болчум. Бул жумушту мындай айтканда тыштап кете албайсың да. Мен бирсе да ичимде бул жүргөн оюм болчу да булчу, мени кыжылат кылып жүргөн оюм болчу да. Мен Кыргызстанда калсам кандай болмок, ошо мен абдан эле кыжылат кылып жүргөн болчу да. Анан кийин жанагындай жагдайлар чыгып кеткенден кийин канча деген бир ушу акча аркылуу канча деген адамдар каза болуп ушу акчалардын аркасынан жок болуп кеткенине байланыштуу мен кыжалатым кетти да меникичи. Мен туура эле
кеткеним рас болду деп.
Ооба, чыгып кеткеним рас болду депчи. Болбосо мени деле мындай айтканда жок кылып таштамак же дагы бирдемке кылып таштамак да. Мен абдан мындай айтканда ушуга өзүм өзүмө бир чети ыраазы болуп атам. Мен ошо күнү билем 17 июнь күнү 2019 жылы үйгө келип туруп эле жубайыма айттым, мага майда чүйдө батыраак кийимдеримди чукултуп кой деп. Анан кийин бирсе кызымды өөп туруп, баламды өөп туруп анан чыгып кеттим.
Абдан өкүнүчтүү Айбек, биз үчүн абдан өкүнүчтүү жагдай. Мына жогорку кеңеште дагы айтып жатышат, Кыргызстанды коргойт деген офицерлердин мына ушинтип качкынга айланганы абдан өкүнүчтүү деген пикирлер айтылды. Албетте сиз азыр кызыңызды, үйдөгүлөрдү сагынып турасыз. Мүмкүн болсо ошол жагдай тууралуу дагы бир улантып айтып берсеңиз.
Жана как раз Марлис мага үй жакка келди, келгенден кийин жанан айткандан кийин бизди камаган атат, Айбек мынакей документтерди топтоп атат, бизди камап туруп ушу болот менен адилет ушу келгендер ушу ошол жактан түрмөдөн силерди жок кылабыз дегенден кийин анан кийин мындай айтканда жана ступорда эле болуп калдым, эмне кыларын билбей эле отурдум. Растан эмне кылабыз, эмне кылабыз депчи. Анан кийин эмне кылабыз дедим, ал деле отурат эмне кылабыз деп, мен деле отурдум эмне кылабыз деп. Мындай айтканда качарга каяка каякка кетебиз деп ойлонуп ойлонуп анан кийин бир ойго келип туруп экөөбүз кичине бешира бүт баарын мындай айтканда взвесывать этип көрүп эмне кылсак болот, кандай кылсак туура болот, кандай кылсак биздин иш туура болот, ошонун баары анан кийин ойго келди. Ушундай ойго келгенден кийин анан кийин биз Кыргызстандан чыгып кеттик.
Демек бул чечимди бир нече мүнөттө эле кабыл алдыңар да, ага чейин ойлонгон жоксуңар да?
Ага чейин ой дагы келген эмес да бизде.
Азыр сиз Кыргызстанда эмессиз, демек кайсыл жерде экениңизди айта аласызбы?
Жок, мен азыркы учурда кайсы жакта экенин айткым да келбейт да, айтпайм дагы да.
Сиз азыр эмне планыңыз бар? Кайра Кыргызстанга кайтып келейин деген оюңуз барбы кайсы бир күнү?
Албетте, мен Кыргызстан үчүн абдан күйөм. Менин досторум баары Кыргызстанда калды, туугандарым баары Кыргызстанда калды, мен бүт нерсем Кыргызстанда калды да меникичи, мындай айтканда. Анан кийин ушундай болду да айткандачы, чыгып кетпесек биздикине бизди эмне кылмак экенбиз, биз азыр ойго да келбей атат да биздичи.
Чек ара кызматынын мурдагы кызматкери майор Айбек Камчыбековдун маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Касым Али Токтокунов суроолорду узатты. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында абал туруктуу экенин мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Араб Эмирликтерине расмий сапар менен барды. АШ Ирандын алдыңкы кеме жана авиациялык компанияларына каршы чара көрө баштады. Казакстанда Сириядан келген 14 адам соттолду. Бүгүн Бишкекте биз тумчугуп баратабыз, бизге таза аба керек деген акция өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Ал жака баарын жайгаштырып койгонбуз. Уктуруубузду улантабыз. Аскер прокуратурасы 2010 жылдан бери чет элдик жарандарга, анын ичинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө сыйлык катары мыйзамсыз берилген куралдар боюнча 2 кылмыш иши козголуп тергелип жатканын билдирди. Буга чейин Кыргызстандын күч түзүмдөрү аркылуу Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды Австриядан сатып алып, бирок кайра түз эле Орусиянын жарандарына сыйлык катары каттап берген күңүрт схеманын бар экени айтылып келген. Ошондой эле Германияда кылмышкерлер кыргыз паспортун колдонгон жагдай Кыргызстанда паспорт жана сый куралдарды берүүдөгү кыңыр иштер боюнча маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Буга байланыштуу парламентте чет элдик жарандарга күңүрт схемалар аркылуу мыйзамсыз паспорт берүү көмүскө кирешелүү ишкердикке айланганы айтылды. Ал эми бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Аскер прокуратурасы Кыргызстандын күч түзүмдөрү ТТ, CZ-75, Викинг жана Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды чет өлкөлөрдүн, анын ичинде Орусиянын жарандарына белеке сый курал катары мыйзамсыз каттап берген кылмыш фактылары боюнча 2 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынганын билдирди. Буга чейин өкмөттүн аппаратынын коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн талдоо секторунун башчысы Егор Скобеев мына ошол иштердин бирине шектелип кармалганы жарыяланган. Бир топ убакыт аралыгында бир да укук коргоо органы аталган маалыматты расмий түрдө ырастаган эмес болчу. Маалымат каражаттары ал учурда негизинен өздөрүнүн тергөө органдарындагы жеке булактарына таянуу менен гана маалымат таратышкан эле. Ошентип ал кармалгандан бир топ убакыт өтүп 24-сентябрда гана Бишкектин 1-май райондук соту маалыматты ырастап Егор Скобеевдин камакка алынганын тактап беришкен. Егор Скобеевге мыйзамсыз курал сатууга байланыштуу кайсы кылмыш эпизоду боюнча иш козголгону такталбай, анын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата ачылган башка кылмыш ишине байланыштуу кармалганы маалымдалган. Анда Атамбаевдин 2010 жылы премьер министр болуп турган кезинде орусиялык жарандарга мыйзамсыз түрдө курал белек кылганы боюнча канча шектелгени көрсөтүлгөн. Аскер прокурору Нуркамал Набиев четелдик жарандарга мыйзамсыз курал ыйгаруу боюнча 2 факты учурда тергелип жатканын билдирди.
Иш козголгон, иш козголуп тергелип атат, бирок ал баягы башкы прокурор койгон айыптоонун ичинде, поддержать эткен айыптын ичинде жок эле да, ал бул башка факт боюнча козголуп тергелип атат. Но бирок ал жерде бүт бардык ахват болуп атат да, текшерилип атат, тергелип атат. Жыйынтык чыккандан кийин беребиз анан маалымат. Каражаттарына. Ал жерде пистолет көп, глок деле эмес, башкалар деле бар. Тергөө жүрүп атат, пока жыйынтыгы чыга элек. Тергөө бүткөндө айтабыз, кубаныч, баарды билдиребиз. Первый учитсаң айтып берем.
Атамбаев премьер-министр кезинде 2010 жылы Решала деген лакабат менен белгилүү орусиялык кримтөбөл Максим Каганскийге жана анын жубайына ТТ CZ-75 жана Викинг үлгүсүндөгү 3 тапанчаны белеке берүү тууралуу буйрукка кол койгону көрсөтүлгөн. Бул кылмыш эпизоду Атамбаевдин кол тийбестигин алууга негиз болчу жагдай катары депутаттык комиссиянын жыйынында дагы көтөрүлүп, ал кезде материалдар чогултулуп, бирок тергөө амалдары баштала электигине байланыштуу ага коюлган айыптоолордун тизмесинен аталган факты алынып салынган болчу. Ошол кездеги депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев муну ошол жагдай туурасында мына буларга токтолгон.
Алмаш Ашир Атамбаевдин тикелей көзөмөлдүү координациясы жана тапшырмасы боюнча мурда Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызмат ордунда иштеп жатып, өзүнүн кызматтык абалынан пайдалануу менен Россия Федерациясынын 123 жаранына ок атуучу курал тапшырган. Ал куралдар Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн берилиш керек эле. Бирок ал адамдардын 99% Кыргыз Республикасында болушкан эмес. Ал тургай алардын арасында уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү да бар дейт. Бул кайсы органда тергөөдө? Анда урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, биз биринчи факт боюнча биз аны корутундуга киргизе албайбыз, эгерде бул тергөөдө болбосо. Бирок бизге бүгүнкү жеткен эртең менен алдын ала маалыматтар боюнча укук коргоо органдарында ал кишинин аты аталган эмес, бирок факты боюнча кылмыш иши козголгон.
2015 жылы Орусиянын тергөө комитети мүлктү рейдерлик менен басып алууга шектелген мамлекеттик дууманын ошол кездеги депутаты Денис Вороненковдун жанынан Glock 19 үлгүсүндөгү тапанча табылганын жарыялаган. Тергөөдө бул тапанча Кыргызстандын ички иштер министрлиги тарабынан ошол кездеги өкмөт башчысы Атамбаевдин 2011 жылдын 9 июнундагы буйругунун негизинде депутатка сыйлык катары ыйгарылганы аныкталган. Мына ошондой эле тапанчалар элүүдөй огу менен кошо Орусиядагы ишкер Виталий Качурга жана Федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы полковниги Андрей Мурзиковго Кыргызстандын ички иштер министрлигинин материалдык техникалык базасын чыңдоого кошкон салым үчүн деген негизде сыйлык катары ыйгарылган. Коммерсант басылмасынын маалымдашынча ошол учурда Кыргызстандын ички иштер министрлиги Glock 19 үлгүсүндөгү тапанчаларды Австриядан сатып алган. Бирок тапанчалар министрликке алынбастан орусиялык жарандарга сыйлык катары ыйгарылып кеткен. Орусиянын тергөө комитети берилген тапанчалардын баасы $150,000 барабар экенин аныктаган. Орусиянын тергөө комитети тапанчалардын алдамчылык жолу менен сыйлык катары катталганы аныкталса, алардын ээлерине кылмыш иши козголорун белгилеген. Бирок депутат кийин Украинага чыгып кетип, Киевде белгисиз жагдайда каза тапкан соң аталган иш аягына чейин иликтенбей калган. Алмазбек Атамбаев премьер-министр кезинде 123 четелдик жаранды сый курал менен сыйлоо тууралуу буйрукка кол койгону аныкталган. Алардын арасында четелдик саясатчылар, ишкерлер жана уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү да болгону көрсөтүлгөн. Мурдагы президент Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев тапанчаларды сыйлыкка берген эпизоддор боюнча айып тагууга азырынча негиз жок деп эсептейт.
Ошол кармаганда мен ал башка сөзүнчү айтам, ушундай бирөөнү кармашыптыр, премьер министр болуп турганда ошондой куралдар берилгени боюнча десем, анын эмне тиешеси бар? Егордун ал жөнөлбө кагаздарды алып келген киши да деп айткан. Бүт эле бүт айыптоолор боюнча позициясы неме да, ойдон чыгарылган айыптоо деп. Мен ошону буга чейин айткандай эле азыр деле Сергей Тересаревко бергендир кабарламачы. Азыр так айта коеюн, берилгенби берилбегенби. Себеби көп да эле шектөө көп иш кате боюнча деп болуп коебу. Арасында бар ушул тапанча боюнча деле. Анан негизи премьер министр жооп берет да, эгер туура эмес кылган болсо. Анан мен ойлобойм что туура эмес кылган деп. Бул тапанча боюнча айта албайм. Эми ал сыйлык тапанчасы да наградный. 123 деле берип коюшу мүмкүн да, эгер ошончо адамга берүү зарылчылыгы болсо, анан татыктуу болсо. Бул жерде кылмыш жок да, баягы немесиндечи, количествосунда. Ал жерде атайын комиссия болот, алар анан президентке киргизишет да, мына адамга бериш керек экен деп.
Кыргызстандын күч түзүмдөрүндө чет элдик жарандарга куралды сыйлык катары каттап берген өнөкөт 2010 жылга чейин эле күчөгөн. Буга далил катары 2010 жылдан бери ички иштер министрлигинин материалдык техникалык базасын чыңдоого кошкон салым үчүн деген негизде айрым чет элдик жарандарга тапанчалар сыйлыкка берилип турган. Бул схемага ылайык тапанча алууну каалаган чет элдик жаран акчалай же техникалык жардам катары салымын кошуп, анын ордуна сый курал катары каттатып тапанча алган учурлар катталган. Ошол эле кезде чынында сыйлыкка берилген тапанчанын жеңишинен сүйлөшүлгөн баасы $20,000-ден $50,000 чейин баалана турганы мына ошол учурда белгиленген болчу. аскер прокурору Нуркамал Набиев.
Дем азыр 2010-дон бери жагы каралып атат пока. Козголгон иштин алкагында. Итак, 9 жылдык период алынып атат. Нар жагы дагы изилденет сөзсүз түрдө. Мен азыр айта албайм аны. Тергөөнү сырып, пока айта албайм, но по факту незаконной выдачи наградного оружия деп эки иш козголгон, ошонун алкагында азыр баардыгы каралып атат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2005 жылдан 2012 жылга чейин ички иштер министрлиги аркылуу эле 287 чет элдик жаранга курал жарак сыйлыкка ыйгарылганы айгине болгон. Бирок анын баары өкмөттүн буйругунун негизинде мыйзамдуу берилгени. Курал алгандар министрликке бул аралыкта 100 миллион сомдон ашуун каржылык жардам көрсөткөнү жарыяланган. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев тапанчаларды мыйзамсыз ыйгаруу мамлекеттин беделине көлөкө түшүрө турган көрүнүш экенин айтты.
Эми ал кандайгы деңгээлде жанагы ошол мамлекеттин күч органдары менен кызматташкан тартипте болгон болушу мүмкүн да, буларчы. Бирок негизи ал ошол мыйзам уруксат берип кандайдыр бир чогуу админиссия операциялар өтүп кылмыштуулук менен чогуу күрөш болсо, чоң бараттарда бирге программалар иштелтишса, бир киши алтарышса мындайлар болушу мүмкүн. Бул деген практика, бирок кандай бир коррупция жолу менен керек да.
Бул албетте улутту маселелерди паспорт боюнча эме, анан эми курал боюнча эле биринчи адамдын жакында маалымат чыкты окшойт. Эми акыркы мезгилде абдан көп эле мамлекеттик бийлик органдарынын дарегине шектелтире турган көп маселелер чыгып атпайбы. Ошондуктан эң негизги коррупцияга каршы күрөш керек да ошол.
Ошол эле кезде кыргыз паспорту чет элдик жарандарга, анын ичинде кылмышкерлерге мыйзамсыз берилип кеткен учурлар дагы аныктала баштады. Белингет, Дер Шпигел жана орусиялык The Insider сайтынын иликтөөсүндө буга чейин Германияда 40 жаштагы чечен тектүү грузин жараны Зелимхан Хангашвилинин өлүмүнө шектүү адам Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматына караштуу Вымпель атайын бөлүгүндө кызмат кылганы, буга чейин дагы бир кишини өлтүрүүгө айыпталганы жана анын кыргыз паспортун колдонгонун иликтеп чыгышкан. Иликтөөдө быйыл жазында Украинанын аскер чалгын кызматынын офицерине кол салуу учурунда Киевде кармалган Алексей Комаричев менен Тимур Дузортовдун жанынан Алексей Ламака жана Руслан Кирик деген адамдарга жазылган кыргыз паспорттору табылганы көрсөтүлгөн. Анда Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы паспорттор жасалма экенин жарыялаган болчу. Бирок анткени менен Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Орусияда кыргыз паспорту көмүскө бизнеске айланып калган жагдай туурасында маселе көтөрүлгөн. Парламенттин вице-спикери Аида Касмалиева Орусияда жасалма эмес, бирок мыйзамсыз берилген кыргыз паспорттору башка өлкөлөрдүн жарандарына сатылып жатканын айткан эле.
Ал жерде кыргыз паспорту бизнеске айланган. Өзбекстандан келген мигранттар ошол жерде сатып атышат, рекламалап. Кыргыз паспортун ушунчага сатып аласыңарбы деп. Аны статистикадан да текшерсеңер болот. Эгерде кылмыш ишин жасап кандайдыр бир түшүп калганда милицияда ал жаран Сузактан дагы көп экен, эмнегедир. Анан кийин текшергенде пин баардыгы туура чыгып атат. Ал жасалма паспорт эмес деп. Эмне кылып атасыңар бөгөт коюу боюнча? Азыр Россияда, Москвада, Санкт-Петербургта башка өлкөнүн жарандары кыргыз паспортун жасаган учурлар азыркы паспорттор. Азыркы система менен текшергенде алар подделка эмес, ГРС менен жасалган. Ротуруп эле принтерден чыгарган эмес. Системаны текшергенде чыгып атат, Кыргызстанда жасалган жакынкы арада деп. Ал кандайча ошондой болуп атат? Системасы кандай, эмнеге, кантип бөгөт коесуңар? Факт болбодубу силерде? Өткөндө эле чуручуу чыкты.
Бирок ошол эле кезде мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги депутаттын аталган дооматтарын четке кагып, чет элдик жарандарга кыргыз паспортун жасалма эмес, бирок мыйзамдан тышкары жол менен берүүгө жол берилбей турган механизмдер бар экенин айтып ишендирди. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алмаз Мамбетов азыр кыргыз паспортун мыйзамсыз жазып берүү дээрлик мүмкүн эмес экенин айтып, ага биометриканы талап кылуу чарасы каршы турарын билдирген эле.
Азыр ушул паспорттор боюнча иш алып барып атабыз. Бизде өзүңөр билгендей 94-жылы национальный образца биринчи паспорттор кирген. Ал паспорттор 2005 жылга чейин берилген. Ошол паспорттор бардыгы 3 миллион даана паспорт жасалган. Ошонун 2 миллион 883 миң паспорты ушул паспортный столдорго берилип регистрациядан өткөн, калган 117 миң паспорт бул жоголгон паспорттор. Мындай фактылар бар. Ошол убакта паспорттарды РОВД'нын паспортный столдорунда 200-дөн 300-дөн паспорттор просто жоголуп кеткен да. Башка эч документ сурабай туруп, ошол эски паспорттагы образецтик паспорттарды жаңы паспорттарга алмаштырып беришкен ошол убакта. Бизге паспорт системасы 2009 жылы ГРС'тин карамагына өткөн. Азыр паспорт алыш практически невозможно. Киши өзү келип биометрикасын бермейинче. Факты болсо алып келсин да бизге. Мындай паспорт жасалды, мына кармалды деп. Незаконно выдача менен подделка паспорта бул эки башка айырмасы бар да. Ошол подделка паспорттарды Москвада ошол МВД'нин өкүлү бар, ошолор иш алып барыш керек.
Буга чейин ички иштер министрлиги Орусиядагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Борис Матузный Испанияда кармалып, анын жанынан дагы кыргыз паспорту табылганын жарыялаган. Иликтөөдө ага мыйзамсыз түрдө берилген паспорт 2016 жылы Сузак райондук калкты каттоо бөлүмү тарабынан берилгени аныкталган. 2014 жылы грузин кылмыш Роман Барбакадзе кыргыз паспорту менен кармалган. Андан бир жыл мурун Илия Самсоня деген дагы бир грузиялык кримтөөл Манасава майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп 4 жылга соттолгон. Казакстандык банкир, оппозиционер Бозгундагы Мухтар Аблязов да 2012 жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы туурасында маалымат чыккан. 2015 жылы Стамбулда киши колдуу болуп өлгөн тажик оппозиционери Умаралы Кубатовдун жанынан дагы кыргыз паспорту табылганы айтылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 12 декабрь күнкү таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык чыгарылышы аяктады. Дагы жарым сааттан кийин биз коомдук биринчи радиодон уктурууну улантабыз. Таңкы чыгарылыштарда модератор катары мен Эрнист Нурматов кызмат кылып жатам. Үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Саламатта туруңуз.